Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti Jāņu dienā! Arī šodien raidījums Zināmais nezināmajā kopā ar jums to producē Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Ja reiz Jāņu diena, tad atbilstoši šiem gadskārtu svētkiem veltīsim arī mūsu raidījuma tematus. Ir apritējis gads kopš mūsu iepriekšējās sarunas ar etnomuzikologu Valdi Muktu Pāvelu par nerātno dainu mantojumu un šajās dainās ietvertajiem vēstījumiem. Šodien turpināsim šo sarunu, skaidrojot, piemēram, kas tad ir Jānis, ko daudzina, un kas ir Jāņa vara taure un bungas. Bet iesākumā par iespējamām Jāņu zālēm. Iespējamām, jo tās drīzāk uzskatām par nezālēm, nevis zālēm, ko iepīt vainagos. Taču šādas nezāles glabā sevī arī daudz ko vērtīgu, un ar šo stāstu raidījumu sākam.
Zināmais nezināmajā.
Nātres, daģi, usnes, pienenes un daudzi citi augi ierindojušies tajā kategorijā, kam mēs, cilvēki, esam devuši apzīmējumu nezāle. Tātad zāle, kas aug tur, kur mēs negribam, lai tā augtu. Dabā gan ir citādi, kopā sadzīvo gan zāles, gan nezāles, un mums vajadzētu tikai mazliet plašāk paraudzīties un saprast, ka šīs tā dēvētās nezāles ir apveltītas gan ar dziedniecisku spēku, gan citām vērtīgām īpašībām. Par to šoreiz uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas dabas fonda botāniķi, eksperti Rūtu Sniedzi Kretālovu. Viņa attālinātā sarunā turpmākajās minūtēs stāstīs par nezāļu augstvērtīgo pusi, un vispirms tad par pašu jēdzienu nezāles. Vai botāniķi tādu lieto, skaidro Rūta Sniedze Kretālova.
Principā nezāle kā termins, viņš ir ļoti antropocentrisks jēdziens, saistīts ar cilvēku tādu uztveri, un principā par nezālēm mēs varam runāt kopš tādas lauksaimniecības kultūru attīstības, tātad 12 tūkstoši gadu apakaļ, 10 tūkstoši apakaļ, bet nu, kopš cilvēks sāk audzēt kultūra augus, nu, tad viņam sākās arī šīs te problēmas ar atsevišķām augu sugām, kuras, protams, pirms tam jau eksistēja dabā, bet, nu, tā kā viņa aizņem kaut kādu taļu vietas vai arī sagādā šādas tādas problēmas, tad cilvēks viņus iesāca saukt ar nezālēm. Vispār nezāles ļoti dažādas un gan dažādās vidēs un ir tādas, kas ir, tā teikt, vietējas sugas un kuras, piemēram, podagras gārsa mežā, tā ir normāla, absolūti normāla suga. Un savukārt mūsu dārzā tā ir ļoti nepatīkama nezāle, ja, kur vispār nevaram iznīcināt. Ja. Bet liela daļa no nezālēm viņas ir pionieru sugas, kas ir raksturīgas tādām traucētām vietām, nu, piemēram, kāpām vai tādiem upju krastiem, kuras regulāri palu laikā noskalo, un tad tur ir daudz atklāta augsne, un lielākā daļa nezāļa tātad uzvedās tā, ka viņas ļoti ātri spēj savairoties un attīstīties. Jā, viņam nav vajadzīgi tādi ļoti, ļoti specifiski vides apstākļi, viņas vienkārši izmanto iespēju, kad viņām nav konkurētu, un tad viņas ļoti, ļoti strauji tādu dzīves ciklu ātri auga, ātri zied, ātri saražo miljoniem sēklu, ja, kas ļoti labi un veikli izplatās arī vidē. Tā kā viņi vienkārši izmantot iespēju šādā veidā dzīvot. Un tad atkal, kad tas traucējums tā kā mazinās un ienāk jau tādas vairāk tās sugas, ko sauc par konkurentiem, ja, tad viņas īstenībā pamazām pazūd no tādas vidas. Nu, mēs varam iedomāties, tad mums ir kaut kāda uzārta platība, ja tīrums, tad tīrumā ir nezāle, līdz smaglans, rudzupuķis, kaut kādi varbūt zilaušie, tur viss tā nomiglots. Un tad mēs viņu atstājām, piemēram, aizaugšanai vairs nesējam šo te kultūru. Un tad tur arī pirmos gadus būs ļoti krāšņi, tur ar suņkumelītēm un daglīši un vēršmēles un kas tik vēl nebūs. Tur būs ļoti, ļoti liela daudzveidība īstenībā. Parādīsies arī pamazām pīpenes, kaut kāds pulksnīts. Un vēl gadiem ejot, sāks arvien mazāk palikt šīs te nezāļu sugas, atmatu sugas. Un viņš var veidoties par tādu ilgadīgo zālāju un arī par pļavu. Mēs jau arī par nezālēm varam runāt tādos diezgan daudzveidīgos kontekstos, piemēram, ganībās tur būs atkal kaut kādi daģi tiek uzskatīti, ja, par nezālēm, ja, jo tos nēd, bet tie tur izplatās un visu pārņem. Tā kā tas nevienmēr ir tikai šī traucētā, atpātā augsnē, ja, bet, nu, tas ir vairāk tiešām šis cilvēka skatījums, ka mums kaut kas nepatīk, kad aug tur, kur mums sagādā kaut kādas problēmas.
Mm. Nu, redz, pieminējāt jau vairākas sugas, tostarp arī daģus, un domājot, nu, kuras sugas cilvēki diezgan tipiski tā ierindotajā nezāļu kategorijā, man arī nāca prātā dadzis, usnes, nātres, pienenes. Šo sarakstu, es ticu, varētu turpināt. Kā jūs vērtētu, par kuriem augiem visbiežāk tāda nelabvēļu ēna tiek mesta?
Oh, man liekas, ka tas saraksts ļoti, ļoti, ļoti garš. Nu, jebkura, man liekas, suga arī, pat ja mēs paskatāmies, mums ir, piemēram, kaut kāda nobruģēta platība, jā, tad tur arī sūnas cits varbūt uzskatīs par nezālēm. Jā. Tā kā tur tas saraksts, tiešām tas ir tāds pilnīgi, man nepatīk šī suga, un tāpēc es viņu uzskatu par nezāli. Jā. Desmitiem sugu tur varētu ierindot, bet tā pašā laikā ir jāatcerās un jāsaprot to, ka nezāle, nu, dabā neviena suga nav ne laba, ne slikta pati par sevi, ja? Un arī nezālēm, protams, ir sava liela loma. Nu, traucētajām augsnēm īstenībā arī tas, ka tās nezāles ātri saug, ja? Viņas patiesībā bremzē kaut kādu augsnes eroziju, ja? Un tā pašā laikā arī sāk sagatavot augsni jau, piemēram, īstenībā citām sugām, jā. Tā kā nevar teikt to, ka tas būtu kaut kas slikts, vai, piemēram, dārzos arī, ja mums ir šīs ļoti karstās vasaras, un tā tad īstenībā atsevišķās vietās, ja mēs visu neizravējam pilnīgi visu savu tīru, vienkārši viņas samazina to pašu iztvaikošanu, jā. Tad atkal veidojas mikroklimats, kas var būt labvēlīgs pat mūsu vēlamajam tam kultūraugam. Un tad, protams, vēl var skatīties to, ka tas ir gan arī skaistas. Mums taču izzūd šies magonas, ir būtiski skaistas nezāles. Viņas ir ļoti jūtīgas pret visiem šiem auga aizsardzības līdzekļiem, un tā mēs viņus esam arī pazaudējuši. Ja to, kur redzam tās pašas magonas, tad esam priecīgi. Apturam mašīnas, krienam, fotografējamies, jā, bet... Tas ir, jā, tāds īstenībā, tāds riktīgs nezāles.
Un te es domāju, ka atkal laikam parādās tā cilvēciskā daba, ka, jā, magones un rudzupuķes arī riktīgas nezāles, kā jūs teicāt, bet cilvēkiem ārkārtīgi patīk, un tur kaut kā mēs uzreiz ieraugām to praktisko pielietojumu, kā nu skaistus pušķus var veidot un jāņu vainagu spīt. Citiem augiem tā paveicies nav, bet tieši par praktisko pielietojumu es arī gribētu paturpināt, jo arī citiem augiem, ne tikai magonēm un rudzupuķēm, ir krietni plašāks praktiskais pielietojums, pat ja mēs to neredzam. Par augsnes stiprināšanu jau minējāt, vēl viena joma, kur es saredzu ārkārtīgi plašas iespējas tā saucamajām nezālēm ir lobarības augi, vai ne? Nu, piemēram, pienene, tas jau ir tāds, nu, kārtīgs lobarības augs.
Jā, un pienene vispār īstenībā tāds ļoti nozīmīgs augs, ja tā godīgi jāsaka, jo pienene ir ļoti liela tā mietsakna, un ja viņa ir bijis atmatā, ja, tad viņa no augsnes dziļākajiem slāņiem paceļ uz augšu barības vīles, ja, un tas var veicināt atkal šo te augsnes auglību, un, protams, jā, un pienene pati pa sevi jau ārstniecības augs, ja, pietam visas viņas daļas var izmantot. Tāpat nātres, arī kolosāls dzels savots, ja, un vitamīnu avots, tā kā mums pašiem viņas jau tās nezāles reizēm, ja mēs mākam saskatīt šo te pielietojumību un esam tādi viesdegunīgi, tad mēs ļoti daudz kur varam to izmantot, un arī tiešām, piemēram, pavasars atnāk, ja, pirmais, ko mēs varam taisīt salātos, tās pašas virzes vai jaunās, jā, pieneņu lapiņas un nātru zupa un skābeņu zupa un vispārējais.
Pienenē vispār ir kaut kas unikāls. Runājām par to, kā par lobarības augu, bet pieminējāt arī ārstniecisko iedarbību, un tā ir tiešām tik ārkārtīgi plaša, bet vēl jau bez dažādiem ārstnieciskajiem efektiem, kas ir gan žuldzdzenošas īpašības, urīndzenošas, nomierinošas, atkrēpošanas, antialerģiskas, temperatūru pazeminošas, un tā šo sarakstu varētu turpināt, ir vēl arī citi labumi, piemēram, izrādās, ka pat no kaltētām un apgrauzdētām pieneņu saknēm gatavo kafijas aizvietotāju dzērienu, tad vēl pieneņu ziedpumpurus varot marinēt un izmantot kaperu veidā, nu, protams, jā, tas, ko varbūt arī kādi cilvēki mēģina no pieneņu lapām gatavot salātu, zupas, sulu, vienkārši universāls augs. Man tā šķiet, ka mēs laikam par nevienu vienu nezāli, ja, tā varam teikt, ka neesam iemācījušies to novērtēt un izmantot.
Nu, tieši tā, ļoti lielisks veids, kā paskatīties tiešām savādāk uz šīm lietām, un arī tīri varbūt pat novērtēt arī tādu ornamentālo vērtību tiem augiem. Arī tas, kad gan pieneņu laukas, kas tur zied, jā, tad viņš nozied, un visas tās pūkas, un tas tiešām izskatās tik skaisti, jā. Vai tas pats šis ceļmals ar gārsu audzēm, jā, nu, viņi zied, un tad tur nāk visi tie mazie kainīši tur baroties un tā. Tā kā visam jau ir īstenībā sava liela nozīme. Jautājums ir tiešām, vai mēs to saskatām, vai mēs to, protam, novērtēt un vai mēs to mākam izmantot. Kad tā ziņā mums tā aptiek ir visapkārt.
Tieši to pašu laikam varētu teikt par usnēm un daģiem. Tad, kad mēs kādā veikalā vai aptiekā iegādājamies šampūnu, kur ir klāt daģu ekstrakts, tad kaut kā tas uzreiz ļoti patīkam, mēs uzreiz saprotam, ka daģi noteikti palīdz matiem, matu mazgāšanai pret blauznām, bet atkal tad, kad tas ir dzīvā dabā, kā man traucē, vai ne?
Vēl ir jāņem vērā tas, ka reizēm, jā, tad, kā jau es minēju, tā pati, nu, tas, ko mēs saucam par nezālēm, viņas īstenībā var veicināt arī kultūrā auga attīstību, jā. Un tad, ja mums ir šīs te nezāles, tad nereti ir tā, ka uz tām barojās savukārt kaut kādi bezmugurkalnieki. Jā, mums ir nezāles, tad mums ir visi sādi bezmugurkalnieki iesaistīti. Tas nozīmē, ka veidojas tāda veselāka tāda sistēma, ekosistēma arī tajā kultūras laukā, jā, nekā tad, ja mums ir tikai šī viena neaizsargātā kultūra, viss ir apkārt iznīcināts, jā, īstenībā viņi tad ir daudz vairāk arī pakļauta dažādiem nelabēlīgiem faktoriem, jā, kaitēkļiem un tamlīdzīgi. Un jāsaprot to, ka tas lietas ir bijušas pastāvējušas kopā, piemēram, tie paši kokāļi vai rudzu puķis. Cilvēks jau pats ieradinot, jā, tātad kultūra augus un grauda augus, veicinājis po evolūciju šiem te augiem, jā, ka viņi arī attīstās vienlaicīgi ar kultūra augu, jā, un viņiem tās sēklas arī tieši tajā brīdī, kad tā labība jāpuļ, jā, arī viņiem ir sēklas gatavas, un cilvēks nopļot kultūru, nopļot arī nezāļu sēklas. Starp nezālēm, protams, ir arī diezgan daudz svežzemju sūkas, piemēram, sīkziet, sīgalvīte, jā, vai dārzā šīs te zaķskāpenes. Tas ir tā kā nākuši no citām vietām, un tad, nu, tagad kļūst pie mums pa nezālēm. Vai arī tātad Latvānis, nu, tas jau kā jau konkrēts, jau kā lobarības augs, ieviests un augli ieviešot pilnīgi citā vidē. Viņš kļūst liels un varens, jā, un jo ķīmiskās vielas, tad var kavēt, piemēram, citu augu attīstību, nu, allopātiju to sauc.
Tātad augi kā dzīvi organismi spēlējas ar vidi, un tas būtu jāņem vērā arī mums, lai kādu sākotnēji labu un cēlu ideju nepārvērstu problēmā, piemēram, latvāņos, ko ir grūti kontrolēt. Cits jautājums, kas drīzāk saistīts ar gaumi, vai mums patiesi visu vajag kontrolēt un apcirpt savā mājas dārziņā. Protams, aizaudzēt arī nevajag, bet, piemēram, trejkrāsu vijolīt vai rukola arī var uzvesties kā nezāle, taču vijolīte sniedz estētisku prieku, savukārt rukolas lapas mēs izmantojam uzturā, tā ka šīs nezāles var būt labāk savā dārzā atstāt. Bet tad visbeidzot, Jāņos mēs sakām visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā, un arī visa laba Jāņu zāle, ko liekot Jāņu vainagā. Nu, es kaut kā neesmu manījusi, ka ļoti veidotu nātru vainagus un ušņu un daģu vainagus. Varbūt šis arī ir virziens, kurā mums kā cilvēkiem ir jāmaina skatījums.
Nu, tik ļoti nocīt sevi ar durstīgu vainagā, lai es neesmu. Un tāpat, piemēram, tagad krāsni zied daglīši ziliem ziediem, nu ļoti skaists augs, jā, bet viņš tiešām viss ir klāts ar sīkiem smalkiem diedzermatiņiem, kas ir ārkārtīgi nepatīkami, ja viņi iedurās rokās, jā. Pat visas krāsņās puķes, kas vien zied zāles, nezāles, ir lasāmas, jā, bet nu tiešām ir jābūt pišķiņu uzmanīgiem ar daģveidīgiem un tādiem durstīgiem augiem, un nevis tāpēc, ka viņi būtu, nu, kā lai saka, slikti, vienkārši tas, ka mēs tiešām varam savainot sevi. Nu, un tad pēc jau ir jāievēro arī tāds pasākums, ka pēc tādas jāņu zāļu pākšanas vai vainaga pīšanas tās rokas ir jāmazgā arī, ja, jo tur reizēm mēdz būt tomēr arī tādi viegli indīgi augi, ja, nu, lai nebūtu, teiksim, tādas problēmas. Katrā ziņā, jā, viss, kas skaisti izskatās, noteikti pa kādam eksemplāram, nu, ir ievijams vainagā vai saliekams vismaz tajā jāņu zāļu pušķi.
Pieci un atgādinājums mūžsenais ar kodīgo gundagu, ka tā gan nesot vainagiem draudzīgs augs, jo tad, kad gundagas sula tiks jūsu acīs, tad tas Jāņu vakars un Jāņu diena būs tāds pabojāts. Tā kā kāds iekož, kāds iedzeļ, tas mūs laikam atur no tās likšanas vainagos.
Nu jā, bet tas ir arī tā, varbūt ir jāuztver, piemēram, tie paši nātras dzēlieni īstenībā, nu, protams, viņi ir sāpīgi un tā, bet viņi ir ļoti labi imunitātei, jā. Atkal mēs varam uz kaut ko paskatīties, sakāt, no kaut kā tāda cita skatu punkta reizēm, jā.
Saku paldies botāniķei Rūtai Sniedzē Kretālovai par sarunu, cik vērtīgi var būt tie augi, ko esam pieraduši dēvēt par nezālēm. Bet par ko stāsta dainas, ko dēvējam par nerātnajām dainām, par to visu jau pēc mirkļa.
Jānīti vara bungas līgo, līgo, vārtu stabā galiņā ir līgo, līgo, lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo, līgo. Sitjānīti vara bungas līgo, līgo, sasaut savus Jāņa bērnus līgo, līgo. Jāņa bērni izklīduši līgo, līgo, Jāņu zāles lasīdami līgo, līgo. Un jānīti baratori līgo, līgo, pie vārdiem izstāvēdam izlīgo, līgo. Ceļās ir Jāņu māte līgo, līgo, lai saņēma Jāņa bērnus līgo, līgo. Un jālīti vara tauri līgo, līgo, lai skan visa pasaulīte līgo, līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo, lai saņēma Jāņa dievu līgo, līgo.
Zināmais nezināmajā.
Turpinot līgo noskaņās iepazīt mūsu dainu mantojumu, izzināsim nerātno tautas dziesmu slēptās nozīmes un senču seksuālo uzvedību un attiecības folklorā. Jāņi ir tradīciju laiks, un arī mēs raidījumā esam nolēmuši pieturēties pie tradīcijas, tāpēc uz sarunu par nerātnajām dainām otro sēriju. Arī šoreiz esam aicinājuši ciemos etnomuzikologu Latvijas Universitātes profesoru Valdi Muktupāvelu. Un Valdi, es sveicu studijā. Labdien!
Labdien, labdien!
Valdi, mēs iepriekšējā sarunā tikāmies pirms gada, ieskicējām nerātno tautas dziesmu tematu. Jūs toreiz stāstījāt, ka vispār no zinātniskā viedokļa nebūtu pareizi skatīt atrauti šīs tautas dziesmas no pārējām dainām. Galu galā arī nerātnās dainas ir jāskata tādā kopējā ikdienas ritējumā. Tad arī runājām par tām situācijām, kurās tomēr mūsu senči šādas nerātnās dainas skandēja. Piemēram, kāzas, apdziedāšanās, gadskārtu svētki, talkas, apjumības un meitu rotāšana. Es gribētu uz mirklī, sākot mūsu šīsdienas sarunu, pakavēties pie šī nosaukuma nerātnās dainas. Vai ir kas zināms vispār par šī nosaukuma izcelsmī, kurš to deva? Un tādā ziņā arī apzīmējot, ka nu, kaut kas tajās dainās tomēr ir tāds, ko citiem, piemēram, maziem bērniem nevajag dzirdēt.
Jā, nu, tas pats vārds nerātns, tātad kā ir radies, tas ir apzīmējums cilvēkam, kas nav rāts. Tātad, kuram nav vecāku audzinošā stingrā roka bijusi klāt pielikta. Faktiski tas ir zinātnieku dots apzīmējums šīm te dainām, kā tautas valodā viņas sauca. Un te mēs varam pievērsties pašām dainām, un piemēram tāds ievads tādu nerātnu dainu dziedāšanai ir šāds. Kāzās dziedāju negoda dziesmas, pārnākšu mājās, turēšu godu. Kas faktiski deva to iespēju tālāk jau dziedāt to, kas tā normāli ikdienā nebija pieņemts. Nu lūk, tā tad negoda dziesmas.
Un tā tad nerātnās tas tapa laika ziņā vēlāk. Kā
vēlāk par ko grūti teikt, jo tā tradīcija jau pastāvēja arī tajā laikā, kad zinātnieki pievērsās dainām, līdz ar to, nu, to mēs varam teikt, nerātnās ir tieši tajā zinātniskajā apritē. Nu, un, protams, te var atkārtot vēl, man liekas, jau vispār zināmo lietu, ka tad, kad Krišjānis Barons sagatavoja publicēšanai savus sešus sējumus, tad sestais sējums nebija brīvā pārdošanā, bet bija tikai zinātniskām vajadzībām. Nu, no turienes, faktiski tā sekojot sava laika, tā sakot ētiskajai tradīcijai un pārkāpjot savā ziņā arī objektīvas zinātnes normas.
Jā, tātad par tām situācijām, kad mūsu senči šādas dziesmas izteikti dziedāja un lietoja apritē, tātad pirmīt jau minēju gadskārtu svētki. Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz Jāņu dienai. Un vai Jāņi, piemēram, salīdzinājumā ar citām gadskārtām, nu, ziemas, salgrieža, ķekatu laiks, vai Jāņi bija tas, kurā tomēr daudz vairāk skandēja dainas par mīlaspriekiem, erotiku, vai tad ziemā ļaudis nemīlējās?
Jā, būtībā jautājums ir ļoti labs, un šeit es gribētu piedāvāt vienu tādu, nu, neteiksim tīri zinātnisku, bet savā ziņā tādu veseluma skatījumu uz dainu saistību ar gadskārtu. Un tā ir ideja par to, ka gads tādā tradicionālā mītiskā apziņā tika vienādots ar koku. Koks kā simbols laika ritējumam. Lūk, un tad ir tas jautājums, kādas koka daļas ar kādu gadskārtu saistās. Un, nu, pavasaris, tas ir koks, plaukst, pumpuri, faktiski arī tāda koka virsotne parasti tiek iezīmēta kaut kādā veidā. Tur vēl paralēles arī ar dzīvnieku pasauli iezīmējas, teiksim, pavasaris, un tie ir putni, kas sēž koka zaros. Tālāk tuvojas jau vasaras, tā sakot, pilnbriets, un tas ir stumbrs, kas dara darbu. Un tālāk jau uz rudens pusi, vēls rudens, un tur mums ir saknes. Saknes, kas ir pazeme, kas ir miršana, bet arī atdzimšana. Tātad tas koka vidus stumbrs ir arī tas laiks, kad cilvēki veido ražīgu savienību, kas ir ģimene, kad viņi paši arī ražīgi strādā, un faktiski šis ir tas Jāņu laiks. Jau tajā simboliskajā apziņas līmenī ne pavasaris, ne ziema, ne rudens nav saistīti tik daudz ar tieši to abu dzimumu mijiedarbības ideju, bet tas ir tieši tas vasaras laiks, tas ir tas koka stumbrs, kurš jau nobriedis ir un kurš veids darbu, tālāk radot augļus.
Nu jā, sanāk, gada viducis, Jāņi, un koka pats centrs, koka viducis. Lūk,
vēl, vēl mazliet vēl piebildīšu, ka arī Jāņi šai nozīmē ir kaut kādā ziņā salīdzināmi ar cilvēka mūža to brīdi, kad cilvēks ir jau nobriedis veidot ģimeni ar precībām un ar kāzām. Līdz ar to tā Jāņu simbolika reizēm kaut kādā veidā pārklājas arī ar kāzu vai ar precību vai arī attiecības starp abiem dzimumiem, teiksim ar šo te simboliku pārklājas.
Tātad Jāņu dziesmās mēs daudz vairāk atradīsim nerātnumu, teiksim tā, nekā piemēram ķekatu dziesmās.
Tieši tā. Labi, ķekatu situācijā arī varētu kādu brīdi parādīties tādi nerātnāki motīvi, bet ir gadskārtas, kurās tas gandrīz nemaz neparādās. Nu, piemēram, saistībā ar lieldienām tur praktiski iztrūk šie te motīvi. Meitu rotāšana, tur es uzreiz pateikšu, ka tur nav īsti erotiski, bet viņi ir viegli erotiski, ļoti viegli. Tā, caur koku lapiņām, caur pumpuriem ir viegli nomanāms, sajūtams, meitas kairina puišas. Viņas nekādā veidā tieši to neizsaka. Bet lūk, Jāņi tieši ir tas brīdis, kad ir atļauts un ne tikai atļauts, nu tā tad gan sievām, gan meitām galvā zīļu vainadziņš, kur šīs te normatīvās attiecības starp dzimumiem, starp arī dažāda vecuma kārtām, nu viņas kaut kādā veidā drusku nepazūd pavisam, bet nu, kaut kādā veidā tiek izsmērētas.
Tas, kas Dainas ļoti raksturo, un par to mēs arī pirms gada runājām, tā ir, protams, bagātīgā simbolu valoda, kas ir ārkārtīgi daudzslāņaina un mēģinājumi no Dainām izvilkt vienu paskaidrojumu, par ko šī Daina ir. Jā, kaut kādā mērā tas var strādāt, bet nevienmēr. Un tad es sāku domāt, kā vispār mūsu senči izdomāja vienus vai otrus procesus aprakstīt tā, ka mūsdienās tas ir pilnīgi kaut kāds rēbus. Nu labi, ja mēs sākam šķetināt, piemēram, tautas dziesmu par to, kā blusas tiek dzītas pār meitiņas vēderu un tad ir rožu ezeriņi un vāverītes, labi, mēs aptuveni saprotam, bet nevienmēr tas ir tik skaidrs. Tad liekas, mūsu senči bija daudz, daudz tādi gudrāki un tādu kodu valodu apveltīti.
Vēl viena lieta, kas man liekas ir svarīga. Mums šķiet, ka mēs saprotam Dainas, jo Dainas ir latviešu valodā un mēs kā latvieši to saprotam, bet tā tas nav. Dainu valoda faktiski mūsdienu cilvēkam ir, teiksim tā, daļēji saprotama. Un kāpēc paliek nesaprotami? Tur ir dažādi iemesli. Pirmkārt, tā pati valoda ir mainījusies, vārdu nozīmes ir mainījušās, ir vārdi pazuduši. Piemēram, senāk tas vārds, ko mēs šodien sakām zelts, ir bijis auss vai auzas. Tas ir līdzīgi kā lietuviski auksas, prūsiski ausis, zelta apzīmējums. Un kas ir radniecīgs latīniskajam aurum faktiski,
jā.
Daudz tuvāk ir. Nu lūk, Dainu valodā viņš ir pazudis, viņš ir aizvietots ar to, ko cilvēki jau saprot ar vārdu auzas. Piemēram, sijājot auzas, bira niekājot sudrabiņš. Un tad tagad tā loģiski domājot, kādā sakarā te sudrabiņš un auzas, nu, divas nesavienojamas lietas, bet tur zelts ir bijis. Tas vārds pazudis un tādu vārdu ir daudz. Otra lieta – gramatika mainās. Mums šobrīd mēs iemācamies gramatiku un tā sakot domājam, ka tā tas ir bijis vienmēr, bet nē. Ir daudz sarežģītāka gramatika bijusi senāk. Daudz vairāk dažādu formu. Mums, piemēram, šobrīd nav divskaitļa. Dainās viņš ir. Raud māte, raud meita, abi divi gauži raud. Jā. No mūsu viedokļa šķiet, paga, viņas ir sievietes, kāpēc abi divi? Bet tas ir divskaitlis. Ir, piemēram, tādas formas, kuras arī mūsdien cilvēks grūti saprot, piemēram, lejas Kurzemē, tur ir Dainā atrodams tāds teiciens, nosa skaņi gavilēju. Nu, it kā mēs jūtam, saprotam, kas tur ir, bet tur ir tātad tā atgrieziniskā daļa sa, tas ir saprotams, bet viņa ir atdalīta no darbības vārda, tur pa vidu vēl skaņi parādās, tātad kaut kāds kvalitātes apzīmējums, nosa, skaņi, gavilēju, skaņi nogavilējos, kā mēs mūsdienās teiktu. Nu, un daudz citu formu, daudz skaitļa instrumentālis pazudis ir mūsdienās, bet Dainās viņš vēl joprojām un tā tālāk. Bet, kas vēl ir ļoti svarīgi, tie ir šie te simboli. Faktiski tās simboliskās nozīmes ar vārdiem, viņas jau veidojas katrā kultūrā. Un ja mēs gribam saprast to dainu dziedātāju, dainu teicēju simbolisko slāni mums ir jāpēta. Mēs nevaram automātiski paņemt to dainu simbolu un teikt, nu tāpat kā man šodien, tā arī acīm redzot viņam tas ir bijis. Nē, tur ir vesels pētījums tad vajadzīgs.
Tad sanāk, ka nu nebija jau tā, ka mūsu senči speciāli tur domāja, kā mēs tur tagad kodēsim to valodu. Tas bija viņu izteiksmes līdzeklis, vienkārši mūsdienās tas šķiet kā rēbušs. Tā var teikt?
Jā, visdrīzāk ir tā, ka pirmkārt viņi iemācījās daudz šo te simboliku jau savā ģimenē, no saviem radiniekiem, no kopienas ciema vai pilsētas kopienas, kāda un tā ir bijusi. Un, nu, kaut ko no sevis droši vien pievienoja klāt, bet tā simbolika jau mainās ar laiku. Bet katra paudze iemācās to iepriekšējo. Protams, ka cilvēks ir radošs. Tas ir vispār homo sapiens sugai ļoti raksturīgs piegājiens. Cilvēks varbūt atšķiras, teiksim, no neandertālieša tieši ar šo savu radošo piegājienu, ar spēju radīt jaunas lietas, jaunas zināšanas, kaut ko, kas nav bijis iepriekš. Nu, un, protams, ka tādā veidā mēs varam arī domāt, ka, lūk, izsakoties dainu valodā, cilvēks no sevis arī kaut ko pievienoja, teiksim, kaut kādā situācijā pēkšņi bija viena nozīme svarīgāka, to varbūt izcēla tajā brīdī, un tad tie apkārtējiet iemācījās šo te nozīmi. Tas vesels process ir, kā tā simbolika ir mainījusies. Un, nu, jā, savā ziņā var teikt, ka viņi kaut ko izdomāja, bet kaut ko iemācījās. Ir, piemēram, veseli dainu žanri, kur šķiet, nu, pilnīgi nesaprotami, tur teiksim, caurakmeni, diegu vilku un tādas dainas, ko tas īsti nozīmē un tā tālāk. Nu, iespējams, ka tādas dainas bija dziedātas, piemēram, Ziemassvētkos, kad garajos vakaros mīklu minēšana, nu, kāds cits savu mīklu tādā dainas formā piedāvāja. Mēs savādāk to sarežģītību mūsu sabiedrībā radām. Mums ir, piemēram, kaut kādas prāta spēles un tam līdzīgas lietas. Nu, jā.
Tautas dziesma Kalēja skala dienu nakti, nenokala cilvēciņa. Es nokalu cilvēciņu gultiņā gulēdams. Vai šeit mēs arī varam runāt par vairākiem slāņiem? Jo viens slānis iezīmējis tāds visai skaidrs tajā nerātnuma virzienā, par kādu cilvēciņa nokaušanu gultā ir runa. Vai, teiksim, jūs kā pētnieks teiktu, nē, arī šeit mēs nevaram teikt, ka viss ir tikai tā un tikai tā.
Viena lieta ir skaidra, ka dainām parasti ir vairāki slāņi, un mēģinot saprast, mums pirmkārt jāmēģina pietuvoties tam, nu teiksim, dainas vēstījumam, kas varētu būt bijis tam teicējam. Tas ir sarežģīti, jo mēs ar viņu nevaram kontaktēties tiešā veidā, mēs to varam tikai pētot lielāku, salīdzinot ar citām dainām, salīdzinot varbūt pat ar citām tradīcijām. Mēģinot atrast to vārdu senākas nozīmes vai tos nozīmes slāņus, kas ar vārdiem nāk līdzi. Nu jā, un protams, mums ir arī sava sajūta par tām dainām, nu, piemēram, par šo tagad citēto dainu, nu, kā lai saka.
Jā, mīles prieki.
Mēs jūtam tur, bet padomāsim arī par tādu lietu, tātad tur ir Kalējs pieminēts. Kalējs, nu, tik daudz, cik mēs zinām par to Kalēja amatu, nu, tātad Kalēja sava smēde ir, izejas materiāls ir kaut kādā veidā iegūta dzels un tālāk termiski apstrādā un tālāk Kalējs no viņas pagatavo kaut ko derīgu, kādus darbarīkus vai mūzikas instrumentu vai vēl kaut ko. Šī iemesla dēļ, starp citu, Kalējs, nu, varbūt par Latviju grūti pateikt, bet ir kultūras, kurās Kalējs ir burvis. Kalējs veids arī šo te, nu teiksim, pareģotāja, dziednieka, likumdevēja funkciju savā kopienā. Varbūt, ka šis moments mums arī palīdz, teiksim, tai dainai vēl vienu tādu dimensiju iedot, ka tātad tā nav parasta lieta, to cilvēks ar saviem spēkiem nespēj izdarīt. Kalējs to var izdarīt, jo viņam ir, lūk, šī te īpašā varēšana no nevērtīga materiāla, kas ir purva rūda, pagatavot kaut ko, ko var lietot. Un tad cilvēks, lūk, šajā te aktā arī rada kaut ko, nu, tur dievišķais kaut kāds klāt, tur kaut kas pārdabisks klāt, tāpat kā Kalējam.
Tad arī pat, ja stāsts ir par mīles priekiem, tas nav caur tādu prastumu, tas ir caur tādu burvestību, maģiskumu pasniegts.
Jā, tur noteikti šī te vēl klātesoša tāda neparastuma dimensija iezīmējas tomēr, tas nav ikdienišķi.
Mēs pirms gada arī mazliet skārām Jāņa jēdzienu, un tā kā raidījums skan Jāņu dienā, tad es domāju, pie tā būtu ļoti svarīgi atgriezties, jo tad, kad mēs Valdi pagājušajā gadā noslēdzām sarunu, jūs man pēc tam teicāt, vispār ar Jāni viss nav tik vienkārši. Nu lūk, un ja mēs atkal lasām dainas, tad, protams, tur ir Jānis un tur ir Jānītis, un tad viņam ir kumeliņš, un tad viņam ir gan vara bungas, gan vara taure, nu tik ierastā dziesma sit Jānīti vara bungas vārtu. Uz staba galiņā, lai sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām. Un šeit ir tātad par vara bungām, bet citā gadījumā pūt Jānīti vara tauri pie vārtiem stāvēdams, lai ceļas Jāņu māte, lai saņēma Jāņa bērnus. Nu tātad, kas ir Jānis, kas ir vara bungas, kas ir vara taure?
Lasot dainas, nu lasot šobrīd, es tātad mūsdienu cilvēks iepazīst dainas lielākoties lasot. Tur mēs redzam, ka Jānis ir gan ikdienā cilvēks, kas tajā pašā mājā dzīvo vai citur, bet Jānim arī neparastas īpašības ir. Jānis jāja kumeļā, tur pār mežiem cepurīte un norīp visa zeme rībei un tā tālāk. Dainās mēs jau redzam, ka tas varētu būt kāds neno cilvēku vides. Protams, ļoti interesanti ir šī vārda etimoloģija Jānis. Ļoti izplatīts uzskats ir, kā Jānis ir radinieks citām valodām, kas ir no senebreju Johanāna, šo vārdu caur grieķu valodu Joannes, ir pārveidojušas un lieto, un tas ir viens no kristiešu svētajiem. Līdz ar to radniecīgs, piemēram, Johanam, radniecīgs Džonam un daudziem citiem vārdiem, kas ir indoeiropiešu valodās. Tāpat laikā, ja mēs palūkotos, ko Konstantīns Karolis savā latviešu etimoloģijas vārdnīcā, tur nevis tieši par Jāni, bet tur mums jāiet uz vārdu Jāt. Un skaidrojot šo vārdu, viņš izsaka pieņēmumu, valodniekiem vispār ir piegājiens, ka senākie vārdi, senākais leksikas slānis ir darbības vārdi, un tālāk citas vārdu šķiras ir atvasinātas no darbības vārdiem. Nu lūk, un Jāt, tātad, ja darbības vārds ir, tad tas, kas jāj, ir Jānis. Tā ir gramatika, kuru mēs vairs nejūtam, kura ir jau tik tālu, tā sakot, sastingusi, tātad Jānis kā lietvārds mums ir kā īpašs vārds. Mēs vairs nejūtam to saistību ar vārdu Jāt, bet dainas viņu uzrāda. Visu gadu Jānīts jāja. Jā. Tā ir viņa darbība. Bet tad vēl Karolis piebilst, bet jāj ne tikai kumeļā, bet jāj arī meitas. Tur parādās, lūk, šīta vārda tāda plašāka nozīme. Un tas ir tas, ko Jānis dara. Tātad Jānis kā ne no cilvēku vidus, bet, nu teiksim tā, no dievu pasaules. Viņš ir apveltīts tā ar to funkciju, viņš atjāja visa pasaule zietu, no zāļu vainagus atnes un tā tālāk. Un pie reizes tur ir arī šis te pretējo dzimuma attiecību aspekts, arī Jāņa vārdā iekļauts. Un kam tagad ir taisnība, vai tas ir tas, tā sakot, bībeliskais? Vai tas ir lūk šis te no latviešu valodas nācis? Nu, vienīgais skaidrojums te varētu būt tāds, ka daudzi vārdi līdz mūsdienām ir nonākuši un nozīmes saplūdušas dažādām kultūrām miedarbojoties. Kultūru sinkrētisms. Sinkrētisms ir tā parādība, ka, teiksim, uz vienas kultūras materiāliem uzslāņojas cita kultūra un nevis pilnībā aizslauka prom to iepriekšējo vai, tā sakot, aizvieto, bet saplūst, veidojot kaut kādu jau kopīgu tādu nozīmi. Un tāds sinkrētisms ir novērojams latviešu valodā, un tostarp attiecībā, vismaz Konstantīns Karolis piedāvā attiecībā uz vārdu Jānis, šo te sinkrētisko sapratni, ka tātad tas varētu būt bijis jau sens vārds, kas pastāvēja tātad pirmskristīgajā laikā, pirmskristīgajā valodā, un tālāk jau apvienojies ar bībelisko Johanānu, izveidojot Jāni, vārds ir saglabājies, bet viņam ir arī lūk šīta bībeliskā nozīme klāt.
Ļoti skaista doma patiesībā, ja mēs to pārnestu uz tādu mūsu svētku svinēšanu, ir kāds lielāks spēks, kas sekmē to, ka cilvēki varbūt domā par tautas demogrāfiju.
Nu, tā demogrāfija vai tieši ir saistīta ar to, grūti pateikt, jo tad jau latviešiem vajadzētu būt daudz lielākai tautai, skaitliski lielākai.
Bet labi, Jānis Jāj pār mežu galiem, zeme rīb, Jānis Jāj meitas, bet Jānim ir arī vara bungas un vara taure. Un viņš aicina Jāņa bērnus nākt pulkā, viņš aicina Jāņa māti, ir jāsasauc Jāņa bērni, jo viņi ir citādi izklīduši. Tad tās bungas un taure arī ir stāsts par nerātnumu, bet te taču ir Jāņa bērni.
Savulaik Vācijā dzīvojošais latviešu etnomuzikologs Kārlis Brambats vienā savā apcerējumā par mūzikas instrumentiem dainās izteica tādu domu, ka vara taure un vara bungas ir noslēpumainākie tēli. Nu, ar to domu, ka tātad tēli, kurus grūti ir saprast. Tātad no vienas puses, ja mēs domājam, ka dainām vajadzētu būt kādam reālam, teiksim, sadzīvē eksistējošam prototipam, kas tajā dainā ir apdziedāts, tad jautājums, vai tādas vara bungas ir Latvijā, un tur savulaik pētnieki jau sākot ar Jurjānu Andreju ir izteikuši visfantastiskākās domas, bet kurām, nu, pilnīgi nav nekāda apstiprinājuma, tā sakot, etnogrāfiskajā materiālā. Kopumā dainās, nu, teiksim, pētnieki, tad, kad mēģina saprast kādu vārdu vai kādu izteicienu, kas ir dainās, tad tur nepietiek ar vienu dainu. Tur vajag skatīties, kā tas vārds, kādos veidos ir. Un no tā viedokļa, piemēram, apskatām vara tauri. Vara taure, domājams, ka tātad tas būtu kāds pūšamais instruments, un tās dainas, kur vara taure pieminēta, vara taure nav tikai Jāņa rokās. Bieži vien eņģelis ir tas, kas pūš vara tauri. Un laiskan visa pasaulīte, bieži vien tāda ir šo te dainu otrā rindiņa. Pūt eņģeli varatauri, laiskan visa pasaulīte. Vai pūt Jānīti varatauri, laiskan visa pasaulīte. Diezgan daudz šādu te dainu ir. Un šeit, šajā dainā, laiskan visa pasaulīte. Tas motīvs arī papētot, kādos kontekstos viņš parādās. Viņš parādās tajos kontekstos, kur dainu tradīciju ir ietekmējusi kristīgā doma. Tas ir kristīgais un pagāniskais sinkrētisms šajās te dainās parādās. Un tas kristīgais komponents nenoliedzami saistās ar jauno derību, ar jaunās derības pēdējo grāmatu, ar Jāņa atklāsmes grāmatu, kurā tie eņģeļi ietaurē pasaules galu, un šī ir tā taurēšana, kas gūs atspoguļojumu dainās. Tik daudz par vara tauri. Vara tauri kā instruments, teiksim, tāda reāla vara taure, no arheoloģiski ir atrasta viena domājams kaut kāda varētu būt 12. 13. Gadsimta bronzas taure. Nu, dainās varētu saukt par varu, jo zaļvarš arī otrs tāds izteiciens, kurai ir zināmas līdzības ar skandināvu instrumentiem, bet tas ir tāds viens atradums. Un vairāk muzejos ir pastnieku taures, vara taures vai muižas sargu vara taures, tādi instrumenti. Līdz ar to tāda reāla vara taure tādā pirmskristīgajā laikā, Kārlis Brambats, starp citu, izteica tādu domu, ka iespējams, ka saskare ar vikingiem, kuriem bija vara taures pazīstamas līdz 12. Gadsimtam. Un zinām, ka Kurzemē vikingu klātbūtne ir bijusi diezgan izteikta tā, ka varētu būt, ka tās latviešu dzejiskajā tradīcijā ir saglabājušās atmiņas no saskares ar vikingiem. Nu, tik daudz par to vara tauri varētu teikt. Kā ir ar vara bungām, tur lieta ir sarežģītāka. Jo tas nav instruments, kā Jurjāns iedomājās, kaut kas līdzīgs gongam. Gongs kā instrumenta veids vispār radies Dienvidaustrumāzijā un Austrumāzijā. Visvairāk gongus zinām un Dienvidaustrumāzijā tur metalurģija ar alvu saistīta, līdz ar to bronzas instrumenti tur ļoti raksturīgi. Un bronzas gongi. Latvijā tādus mēs īsti neatrodam. Un līdz ar to vispār ir jautājums, kas tās vara bungas tādas varētu būt. Nu lūk, un dainu apskats rāda, ka vara bungas pirmkārt ir vēsturiski zināms instruments, kas ir līdzīgs timpānam, bet tādā gadījumā viņas ir saistītas vainu ar karadarbību vai arī ar baznīcām. Vara bungas baznīcā, tā ir jau dokumentāli diezgan labi pierādīta lieta Latvijā, vara bungas karaspēkā arī. Dainās arī tur atspoguļojumi ir diezgan smuki. Bet Jāņos vara bungas, nu vai tad varētu būt, ka baznīcā lietots instruments vai militārais instruments tagad būtu Jāņos?
Sasauc savus Jāņa bērnus pie
Tieši tā, nez vai tas būs tas militārais. Jā. Nu lūk, un tad šeit es gribētu atsaukties uz profesoru Janīnu Kursīti, kura savulaik arī papētīja drusku šīs te dainas, kurās pieminētas bungas, bungošana, bungu vāle, Un tur nu viņai ļoti skaidri iezīmējās tā saistība, ka tas varbūt ir saistīts ar instrumentu, bet īstenībā tie ir tēlaini, tā sakot, izteiksmes veidi, kā runāt par seksuālām attiecībām. Bungu vāle, tas ir vīrišķais cimloceklis. Bungas, sievišķā, tā sakot, aspekts un bungošana kā tāda ir tāda dzimumakts. Līdz ar to tas sitjānīti vara bungas vārtu staba galiņā iegūst citu nozīmi, tātad šādu te, nu varētu teikt, mītisko nozīmi, bet, teiksim, tā zeme tiek apaugļota kosmiskā tāda dzimumakta rezultātā. Vai tas ir tā vai nē? Mēs varam šo kā vienu no tādām hipotēzēm paturēt. Tas, kas pierāda, ka tāda bungošana lielākoties dainu valodā ietiecas tajā dzimuma attiecību sfērā, to mēs pēc daudzām dainām varam redzēt. Bungu vāle, kā lūk šī te vīrišķā apzīmējums, to izaud man māmuliņa, tērraudiņa priekšautiņu, tautiešam vara bunga gāja garām žvindzēdam. Teiksim, tāda daina, nu, tur diezgan skaidri mēs redzam Jā. To tēlainību. Sasit bungas maķenīt, lailets kaula kaķenīt. Arī it kā tādā valodā, tādā rotaļīgā valodā kaut kas izteikts, bet tā daina nāk no to nerātno dainu lauciņa, Tur gan tā nerātnība nav skaidri nosaukta vārdos, kā tas mēdz būt dainu valodā.
Cik plašs ir šis Jāņa stāsts, un tad jau vēl, protams, Jāņos mēs arī dedzinām ugunskurus un slejam kalna galiņā šos lūk stabus, jeb pundeles, jeb pūdeles, kas arī atgādina nu, tādu fallisko vīrieša dzimumu orgānu. Jā, un tas
nu,
viss
neatgādina,
sasaucas.
Tas ir stabs... Bet,
tas ir tikai stabs.
Jā, bet, protams, tad tur nāk pētnieki un mitologi, un kuri traktē vispār uz augšu saslietus objektus, ko cilvēks ir radījis kā šādus te falliskus objektus, bet tas ir viens no traktējumiem. Mm. Protams, ja mēs palūkojamies kopumā uz vasaras saulgriežu tradīcijām, Un šeit es gribētu atsaukties uz Jāni Albertu Jansonu, kas savulaik ļoti interesantus pētījumus veica, un arī vesels raksts viņam ir par simboliku Jāņos un dievainēs. Un tur viņš raksturo vasaras saulgriežus kā auglības, falla un saules kultu apvienojumu. Nu, neskapēc viņš ir atdalījis auglības un falla kultus kā tādus atsevišķus, jo viņi faktiski nav atsevišķi, Saules kults, nu jā, tas arī ir tur klātesošs. Nu un, ja palūkojamies gan uz tiem dainu tekstiem, gan uz dažādām ierežām, tad, protams, šāda veida simbolika ir ļoti labi saskatāma Jāņos, tostarp arī tā pundele, nu, mēs redzam, pundele ir, piemēram, tā kārts izrotāta ar ozola lapu vītni. Nu, ozols ir puisis latviešu dainu tradīcijā, Un līdz ar to tā pundele pati ir vīrišķa, nu, tā tad arī staps, kas ir vērsts pret debesīm uz augšu. Nu, tā ziņā, protams, ļoti interesanti palūkoties un redzēt kaut kādu saistību ar dainām. Un šeit viens dainas tips nāk prātā, dainas, kuras iesākas ar vārdiem viena pati Jāņu zāle. Viena pati Jāņu zāle, tas, protams, nekādā veidā nenorāda ne uz pundeli, ne uz ko. Nu, viena pati Jāņu zāle parasti ir formula, kas ievada jau tālāk šo te zāļu maģiju. Var sakot, tās noslēpumainās zināšanas, kas Jāņos var atklāties saistībā ar augu pasauli un tam līdzīgi. Bet ļoti interesanti, ka ir dainas, kurās ir minēts viena pati Jāņu zāle zelta poga galiņā. Nu, lūk, tad kas tā tāda zelta poga, tad ir nākošā mīkla. Un mēģinot atrisināt šo te zelta pogu, mēs nonākam varbūt kādā gadījumā pie papardes zieda, bet varbūt arī pie pundeles. viena pati Jāņu zāle, nu labi, pundele, šis apušķotais staps, tā nav Jāņu zāle, bet lūk, šīta zelta poga galiņā, tajā sintētiskajā domāšanas veidā ļauj sasaistīt kādas zāles arī ar šo te pundele stēlu, un degoša muca, tā sakot, tās galā ir tā zelta poga galiņā. Nu, un tad ir dainas, kas saka, viena pati Jāņu zāle brīžam stāv, brīžam guli, ja tā stāv nestāvētu, nebūtu kāzu, nekrustabu. Tātad tur parādās diezgan tieša atsauce uz to, ka tas, nu, tajā mītiskajā apziņā pie reizes ir faliskais simbols. Tur viņš arī dainu valodā diezgan skaidri pat ir izteikts.
Ja mēs reiz par tādām Jāņu zālēm runājam, atcerējos arī dziesmu, kas stāsta par nolaustu niedrīti, zeltniedrīte bija nolausta, aizlausta. Vai šeit mēs arī varam runāt līdzībās par, piemēram, mīlestības ziņā ievainotu dvēseli, ievainotu meiteni?
Noteikti ar niedri saistās vairāki simboliski tēli. Mēs viņu nevaram viennozīmīgi pateikt, ka tā un tikai tā. Jo ir dažādi pieniedrītis laivusēji pie Auziņas kumeliņu, kas kaut kādā veidā drusku piesaista tai seksuālo attiecību tēmai mazlietiņ. Tad ir arī dainas, kur, piemēram, ir runāts tieši par dzimumu attiecībām, un tur arī tā niedri parādās un salausta niedrīte. Respektīvi, ir bijis pirms tam kaut kāda enerģiska darbošanās. Arī tāda nozīme tur parādās līdz ar to, ko tieši viņa nozīmē tam dainas teicējam, to ir grūti tā tieši pateikt. Bet tā zemapziņā tās dainas bieži vien aizved uz tādu dzimumu attiecību jomu.
Kādus vispār mēs varam veidot secinājumus par mūsu senču seksuālo veselību, tādu dzīvi, jo, piemēram, nesen, faktiski nu pat klajā ir nācis Rīgas Stradiņa universitātes pētījums par to, ka latviešiem ir mazā gadījuma sakaru un arvien retāks seks. Bet, ja mēs lasām dainas, tad liekas, mūsu senčiem gan tur viss bija kārtībā, lūk, plašs krājums un vai niedrīta vai kumeliņš kaut kur tas gribot negribot aizved pie dzimuma attiecībām.
Paga nav tik vienkārši. Cilvēkam, kuram seksuālā dzīve ir kārtībā, par to skaļi nestāsta pārējiem.
Arī taisnība, jā. Bet nu paraudzīsimies 2024. Gads un sanāki gadsimti, kad top dainas.
Ja, viens ir skaidrs, ka kaut kādā veidā latvieši ir uzdrīkstējušies runāt par šo jomu. Parasti tradicionālajā kultūrā tā seksuālo attiecību joma nav kaut kādā veidā skaidri iezīmēta. Viņa vienmēr vai lielākoties ir nomaskēta. Tad jautājums, kāpēc latviešiem parādās tāda diezgan skaidri izteikta, eksplicēta, tā sakot, šīs te dzimumu attiecības un tamlīdzīgas lietas, vai tas ir kaut kāds nepilnvērtības komplekss šajā ziņā? Šeit visdrīzāk kaut kāda starpzinātņu, teiksim, grupiņa varētu šādu jautājumu papētīt un būtu interesanti secinājumi no tā visa. Tas, ka latviešu šāds te dziesmu piegājiens ir ievērots arī starptautiski, par to liecina, piemēram, tas, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir publicēta pat vesela monogrāfija ar nosaukumu The Sex Songs of Ancient Lets. Zinātnisks darbs, darbs, kurā ir faktiski diezgan apjomīga tāda grāmata, publicēta 20. Gadsimta 60. Gadu beigās. Šīs te dainas ir piesaistījušas uzmanību starptautiski, izpelnījušās, tā sakot, arī šādu publikāciju. Kāpēc tas tā? Nu, tas vēl joprojām jautājums. Mums radniecīgie lietuvieši, viņiem gandrīz nav šādu dainu, vai arī ļoti nomaskēta dzimuma attiecības, ļoti nomaskētas tajā, nu jā, lietuviešu dainu valodā. Skatāmies igauņiem arī.
Nekā?
Nu, nav vismaz tik daudz vai tik koncentrēt kā latviešiem. Nu, koncentrēt tāpēc, ka viņas ir apkopotas latviešiem vienā sējumā. Jā,
jā tas tiešām jautājums. Ar kaut ko mēs atšķiramies atkal Baltijas valstu starpā, bet, piemēram, domājot par mūsdienām un to, kā mūsdienu kultūrā bieži vien varbūt kaut kāda erotika vai dzimuma attiecības tiek pasniegtas, nu, tas dažkārt liekas tā ļoti, nu, vienkāršoti. Izklaides industrijā dažkārt vispār sievieti ir padarījusi par objektu, bet liekas, tad, kad mēs lasām Dainas, tas ir kaut kā ar lielāku pietāti, lielākām rūpēm arī par, piemēram, sievietes veselību. Jūs tam piekrītat?
Es piekrītu tai domai, ka mūsdienās mēs nereti izsakāmies prastāk un arī Dainas traktējam prastāk. Mm. Es esmu redzējis publikācijas, kur mēģina, teiksim, Dainās saskatīt latviešu kamasutru un dažādas tur pozas un kas tik tur vien nav. Kā lai saka, tas drīzāk atspoguļo tā paša cilvēka uzskatus, nevis to, kas Dainās ir. Jo Dainas tādā tiešā veidā nerunā un, nu, faktiski tas ir pētnieku darbs jau dziļāk ieskatīties. Tikpat labi es, piemēram, es savulaik studentus drusku provocēju. Man viens tāds priekšlasījums bija antropofāgija latviešu tradīcijā. Antropofāgija – cilvēkaišana. Ir pilns Dainu, arī īsās folkloras formas, kur šī cilvēkaišana ir klāt. Un ja burtiski tā paņem, kas tur tajā tekstā ir mūsdienu cilvēku acīm, skatoties, jā, patiešām, tur ir cilvēkaišana. Tikpat labi var pierādīt gandrīz jebko. Tas man savukārt atgādina mazliet to, ka padomju laikā, tad, kad bija totalitārā ideoloģija, un tad cilvēks vienalga par ko taisīja savu pētījumu, bet bija jāatrod Ļeņina kopotajos rakstos pierādījums tam, ka šī problēma ir aktuāla. Un to cilvēki izdarīja veiksmīgi. Tieši ar tādu piegājienu var arī Dainās atrast jebko. Bet tad jautājums ir, ko mēs meklējam. Mm. Vai mēs gribam atrast to pasaules skatījumu, kas tam Dainu teicējumu ir bijis.
Jā, tā kā paņemt un izvilkt vienu vienīgu frāzi no Dainām mēs noteikti nevaram, bet nu tāds kopsaucējs, protams, jebkurā gadījumā ir un paliek, ka Jāņi ir auglības laiks un par, nu, savā ziņā atļaušos teikt erotiskām rotaļām un tādām spēlēm un humoru tautas dziesmās noteikti ir runa. Bet, nu jā, mums būtu noteikti tad jāpēt un jāsako līdzi, cik daudz pēc Jāņiem mums tiešām ir demogrāfiskais pieaugums, cik daudz bērniņu martā piedzimst, lai mēs tiešām teiktu, jā, to ietekmēja Jāņi.
Jā, no vienas puses mēs tā varam domāt, ka Jāņi ir tāds laiks, bet no otras puses es atkal gribu šeit parādīt, ka ir vairāk dimensijas saistītas ar Jāņiem. Viens, ka teiksim, tie, kas traktē Jāņus kā tādu seksuālo attiecību laiku un tādu erotisko laiku, nereti atsaucas, piemēram, jau uz 17. Gadsimta sākuma jezuītu materiālos ir atrodams tur, ka esot tur vietējie cilvēki, pliki birzīs bijuši un tā tālāk. Bet te mums ir jāsaprot, ka šādos materiālos bieži vien ir sava laikmeta ideoloģija klātesoša, respektīvi atrast kaut kādu pamatojumu savai darbībai, jo lūk, vietējie ir tieši tāpat kā grieķu pagāni, kas taisīja savas, teiksim, erotiskās orģijas, tieši tāpat arī šeit notiek un tāpēc ir vajadzīgs pamatīgs izglītošanas darbs. Otra lieta ir tāda, ka, piemēram, jā, Dainas mums ar Jāņiem piedāvā lūk šo te skatījumu uz Dainām kā tādu, nu tātad, dzimumu attiecības intensīvākas notiek. Bet tāpat laikā ir arī Dainas, kur teikts ir tieši pretējais. Piemēram, ir Dainu teksti, kuros, nu es necitēšu burtiski, bet tā doma ir tāda, kas to dara Jāņu nakti, tas mūžam vairs to nedarīs. Tātad tieši otrādi. Vēl viena lieta ir arī, ka mūsdienu interpretācijas nereti aiziet citu ceļu, nekā tas ir tradīcijā bijis. Un viena no tādām ir papardes zieds, papardes zieda meklēšana. Nu, kas mūsdienās mēs paprasīsim, kas ir papardes zieda meklēšana? Nu, bieži vien tas tiek traktēts kā tāda seksuālo attiecību veidošana. Bet, ja mēs palasām tos aprakstus, piemēram, es atļaušos nocitēt Fricis Brīvzemnieks 1881. Gadā ir dokumentējis šādu aprakstu par papardes ziedu. Jāņu vakarā vajag iet uz mežu un iegulties papardēs. Pusnaktī papardes sāk ziedēt ar zelta ziediem, un tuliņ arī parādīsies visādi zvēri. Kas no briesmām nesabīsies, tad varēs dabūt vienu papardes ziedu. To ziedu vajag labāt zem kājas, vislabāk apakš ādas, kas tādu ziedu dabūtas visu zina. Kur aprakta nauda, kur atrodas pazudusī lieta. Un tam līdzīgi apraksti par papardes ziedu, respektīvi, ka vienam jābūt. Ne ar vienu nedrīkst kontaktēties, ne ar cilvēkiem, ne ar zvēriem, ne ar ļauniem gariem, kas tur nāks tajā
tāds
brīdī.
Tāds kā rituāls, faktiski.
Tas ir rituāls, jā, un jā. Viņš nereti tiek traktēts kā līdzīgs šamaniskam rituālam. Jā. Un varcakot, un tad, ja ieraudzīs to papardes ziedu, tad iegūs īpašas spējas. pavisam cits nekā mūsdienu traktējums.
Bet, Valdīn, noslēdzot mūsu šīsdienas sarunu, man gribas pajautāt vēl vienu lietu, kas pēdējos gados ap Jāņu laiku daudz virmo sociālajos medijos, ka tagad sāk laust šķēpus par to, kā tad mums vispār pareizi šie svētki ir jādēvē. Līgo svētki, tas ir nepareizi, ir tikai Jāņi. Kā tad īsti ir?
Nu, šeit grūti teikt pareizi, jo viena lieta ir tā, nu, ja mūsdienās cilvēki sauc to par līgo svētkiem, nu, tad tas ir tā, kā mūsdienās cilvēki to sauc. Protams, mēs varam paskatīties, kur tas nosaukums ir radies. Daudz bieži vien atsaucas uz Emīlu Melgaili, bet faktiski šis līgo svētki nāk no krietni senāka laika vēl. Tā, ka viņš tāds ir bijis, nu, iespējams, ka caur vācisko vidi, jo līgo fest ir presē, medijos 19. Gadsimtā lietots un iespējams, ka arī vēl agrāk. Ja mēs palūkojamies dainu valodā, nu tad tā ir Jāņu diena, Zāļu diena, Zāļu vakars, Jāņu vakars attiecīgi arī. Tātad tur tie Jāņi parādās, bet arī zāles. Nu labi, par rasas rītu droši vien lietuvieši sauc viņu par rasas svētkiem rasos. Jā, mēs varam izvēlēties, acīm redzot, šādu nosaukumu. Protams, Jānis savā ziņā Jāņi atbilst tam veidam, kā tika kalendārās ierašas iezīmētas latviešu tradīcijā. Jo mums ir arī Miķeļi, ir Mārtiņi, nu, respektīvi, svētais vārds un daudzskaitļa forma. Tāpat laikā mūsdienu cilvēkam droši vien gribas drusku vairāk precizitāti, jo tā informācijas plūsma, kas nāk, tad tur Jāņi var radīt kaut kādu nesapratni, un tāpēc cilvēki lieto līgo svētki. Ar to pasakot, ka tātad tās būs svinības, un tur būs saistība ar līgo dziesmām un līdz ar to ar vasaras salgriežiem. Nu, tas ir tā mūsdienu cilvēka precīzākas izteiksmes izvēle, kas diktēt.
Jā, un galu galā mums taču ir jādod nosaukums kaut kāds tam 23. jūnijam, jo 24. ir Jāņu diena, bet kā tad sauk 23. Bet varbūt tas atkal ir mūsdienu
šeit
jautājums.
Šeit ir viena lieta atkal. Mums jāzina tradicionālā laika skaitīšana un apzīmēšana. Svētku priekšvakars parasti tika saukt šo svētku vārdā. Ziemas svētku vakars nav 25. decembra vakars, bet ir 24. decembra vakars. Tātad svētki iesākas nevis pēc pusnakts, bet jau iepriekšējā vakarā. Līdz ar to Jāņu vakars ir 23. jūnija vakars. Tas ir tajā tradicionālajā laika skaitīšanā, laika izjūtā. Jāņus sāk svinēt jau, tā sakot, nevis 24. jūnijā, bet iepriekšējā vakarā.
Bet līgo, jebkurā gadījumā nekur nepazūd, galu galā mēs taču arī tautas dziesmās piedziedam šo vārdu līgo, līgo par to, kā daba līgojas un cilvēki līgojas, tā ka kalendārā tas nepazudīs mūsdienu cilvēkiem un arī senču mantojumā tas nekur nepazudīs.
Nu jā, tas ir labi, ka skan gan līgo, skan arī leigo un labi. Citur varbūt rūtoj un citur līgo Jānīti,
jā.
Arī šādi piedziedājumi ir, jā, tas viss skan un
mēs
un
esam bagāti. Visskaistākajā gada brīdī, augstākajā gada punktā, ko esam sasnieguši, un pēc tam jau atkal gads iet uz otru pusi nākamajā cēlienā. Es saku, Valdi, jums lielu paldies, ka šajā gada augstākajā punktā jūs bijāt kopā ar mums Latvijas Radio un skaidrojāt un vēl atkal atgādinājāt par to, cik daudz slāņaina ir mūsu kultūra un folklora. Un pie tā tad arī paliksim.
Jā, un man arī prieks, ka mēs, acīm redzot, esam svinējuši šos svētkus, un, protams, mēs viņus varam svinēt, gan zinot, gan arī nezinot šīs lietas, vienkārši svinēt, dziedam. Un svinam tāpēc, ka ir skaisti, ka esam dabā, ka daba mūs uzrunā, ka mums ir prieks to darīt.
Tas bija etnomuzikologs, Latvijas Universitātes profesors Valdis Muktupāvels. Paldies jums, klausītāji, ka šodien Jāņu dienā arī bijāt kopā ar mums raidījumu Zināmais nezināmajā, un par to gādāja Paula Guldinska, Sendija Burkašai-Cānova, Ģirds Bišs. Pie mikrofona arī šogad nerāt no dainu otrajā sērijā bija, un turpinot tradīciju smējās, Marione Baltkalne, un mēs jums vēlam brīnišķīgu šo dienu būt dabā, sasmelties dabas spēku un turpināt nākamo gada cēlienu. Priecīgus svētkus jums, priecīgus svētkus jums, Valdi, Līgo, Līgo!
Paldies, Līgo, Līgo!
Uz sadzirdēšanos!
Šis bija Zināmais nezināmajā.